Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Шын мәнінде, егер де Алла Тағала біреу қанша әрекет жасағанымен оның сол білімді игеруін, меңгеруін қаламаса, Алла Тағала оған үйретпесе, ол ілімді, білімді көкейіне салмаса, ешкім ол білімді, ол ілімді меңгере алмайды. Не үшін? Яғни білмейтін нәрсені білмеймін деп айтуды біздің дініміз соншалықты маңызды санап осылай үйреткен. Мен уәкиға барып, жаттау қабілетімнің әлсіреп кеткенін айттым дейді. Сонымен ол маған айтты дейді. Сен күнәләріңді азайт. Сен жаман істеріңді қой, тәубе ет. Сіз біліп тұрған мәселені айтпай, қызғаныштан, немесе жалқаулықпен, немесе басқа да себептермен айтпайтын болсаңыз, болмаса сараңдықпен, дәрежем жоғары болсын бұл дүниеде, немесе сонымен дауласқан уақытта, пікір таласқан уақытта мен оған кәдімгі ол сөйлей алмайтындай, аузын жауып тастайтындай қылып жауап берейін деген ниетпен үйренетін болса, хадисте айтылады, ол бірінші тозаққа кіреді. Сондықтан біздің дінімізге қатысты, шариғатқа қатысты білмейтін мәселеге кіру, ол үлкен қателік, үлкен күнәлардың немесе Алланың сүймейтін істерінің бірі. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, ардақты жамағат, Алла Тағала мына бүгінгі мәжіліс сұхбатымызды өзінің құзырында мақталған, періштелері қоршаған, рахымына бөленген мәжіліс сұхбаттардан қылсын. Алла Тағала мешітке басып келген қадамдарымызды сауапқа жазып, барша жақсы игі ниет амалдарымызды қабыл етсін. Әрине біздің сәрсенбілік сұхбатымыз Алла Тағаланың кәләмінің аясында жүріп жатыр. Біз өткенде Бақара сүресінің 31-ші аятын әңгімелеген болатынбыз. Түсіндік, түсіндірдік, ұғындық, ұғынуға әрекет жасадық. Енді бүгінгі аят 32-ші аят Бақара сүресінің. Алла Тағала періштелер сұрақ қойғаннан кейін Алла Тағалаға: "Неге сен осылай жердің бетінде бүлдіретін, қан төгетін мақлұқты жаратайын деп жатырсың? Біз сені ұлықтаймыз ғой. Біз өзіңді бір деп танимыз, құлшылық етеміз." Дегенде Алла Тағала өткендегі 31-ші аятта оларды ескертті. Оларға жаратып атқан адамның артықшылығын айтты. Мен жаратып атқан мынау менің халифам, орынбасарым жердің бетіндегі оның ерекшелігі бар. Ол сендер білмейтінді білет деді. Ескертіп барып, оларға сұрақ қойды. Кәне, енді осы білетін есімдерді сендер атаңдаршы деп. Шын мәнінде сендер барлығын білетін болсаңдар, шын мәнінде артық болсаңдар деп. Сол уақытта періштелердің жауабы: "Эстаузу биллахи минаш шайтанир раджим. Қалу субханака ла илма лана илля ма аллямтана иннака антал алимул хаким. Садақаллахул азим." Бұл сұрақты Алла Тағаланың тарапынан естігенде періштелер бірден естерін жиды. Олар былай деді: "Субханака. Ва Раббымыз, сен кемшіліктен пәксің. Сенің серігің, теңің болудан сен пәксің. Ешкім саған тең келе алмайды. Ешкім сенмен жарыса алмайды. Ешкім сен білдірмесең ғайыпты, ешқандай білімді білмейді. Сондықтан біз сені ұлықтаймыз, дәріптейміз" деп жауаппен бастады. Яғни ең бірінші осылай жауабы періштелердің Алланы ұлықтаумен басталды. Сосын айтты: «Ла илма лана илля ма аллямтана». Бұл періштелердің әдебі, сонымен қатар бүкіл қияметке дейінгі Алла Тағаланың құлдарына періштелердің беріп кеткен сабағы. Бұдан біз ғибрат алуымыз керек, сабақ алуымыз керек. «Ла илма лана илля ма аллямтана». Өзің үйреткеннен басқа бізде ешқандай білім де, ақпарат та, мәлімет те жоқ, деді. Біз, сен бізге нені үйретесің, соны ғана білеміз. Шын мәнінде, егер де Алла Тағала біреу қанша әрекет жасағанымен оның сол білімді игеруін, меңгеруін қаламаса, Алла Тағала оған үйретпесе, ол ілімді, білімді көкейіне салмаса, ешкім ол білімді, ол ілімді меңгере алмайды. Бұл кесілген, пішілген нәрсе. Алла Тағала тағы бір аятта айтады: «Ваттақулла ва юаллимукумулла», дейді. Сендер Аллаға тақуалық қылыңдар, Алла Тағала сендерге үйретеді, дейді. Яғни, бізге білімді үйрететін Алла Тағала. Егер сіз сол білімге лайықты болсаңыз, сол білімді игеруге лайықты Алла Тағаланың сүйікті құлы болсаңыз, сол білімнің қонуына лайықты таза тақуа болсаңыз, сол кезде Алла Тағала сізге пайдалы білімді үйретеді. Алланың аяты: «Сендер Аллаға тақуалық қылыңдар», үйретеді, дейді. Яғни білімді тақуалық арқылы сендерге Алла Тағала қондырады, дейді. «Аллямал инсана ма лам яълам», дейді. Яғни адам баласының білмегенін адам баласына үйретті, дейді. Анық, ашық аят. Демек, біз қандай да бір білімді үйренуге, меңгеруге кірісетін болсақ, ең бірінші ұмытпауымыз керек, оны бізге Алла Тағала үйретеді. Алла Тағала оны білдіреді, меңгертеді. Сондықтан білім жолында жүрген адам әрдайым тақуалықтан кейін Алладан дұға қылып сұрап жүру керек. «Я Алла, мына білімді мен меңгерейін», деп. Періштелер осыны айтып отыр, осы ақиқатты айтып отыр. Бізге сенің үйреткеніңнен басқа бізде ешқандай білім жоқ. Ешқандай ілім жоқ. Имам Шафии рахматуллахи алейхи, өздеріңіз жақсы білетін оқиға, өте жаттау қабілеті жоғары болған имам. Бір қарайды, бір оқиды, жаттап алады. Бір күні 3-4 мәрте оқиды, әрең жаттайды. Жаттау қабілеті 2-3 есеге әлсіреп кетеді. Соншалықты жаттау қабілеті Имам Шафиидің күшті болғанда, ол көзі түсіп кеткен нәрсені жаттап алады деген. Сондықтан екінші бетін кітаптың жауып отырып, бір бетін оқып, сосын екінші бетке қолымен ашып, келесі бетті, алдыңғы бетті жауып, сосын екінші бетті оқиды деген. Себебі неге? Себебі екі бетке бірдей көзі түсіп, екеуін бірге араластырып жаттап алады. Соншалықты жаттау қабілеті мықты күшті болған имам. Енді ондай болмаса, ондай ерекше Алла Тағаланың құлы болмаса, осыншалықты мектепті қалыптастырып, артынан соншалықты ерушілер бола ма? Мүмкін емес. Сол имам Шафии рахматуллахи алейхи бір күні осылай жаттау қабілеті әлсірегенде өзінің замандасы үлкен имам Уәки ибн әл-Жаррахқа барады. Уәки ибн әл-Жаррах, ол атақты имамдардың бірі. Айтады: «Менің осылай жаттау қабілетім төмендеп кетті. Мен себебін білмей тұрмын», дейді. Атақты өлең жолдары бар: «Шакауту иля вакии суа хифзи фа аршадани иля таркил маасы ва ахбарани би анна аль-илма нурун ва нуруллахи ла юхда ли аасы». Мен вакиға барып жаттау қабілетімнің әлсіреп кеткенін айттым, дейді. Сонымен ол маған айтты, дейді: «Сен күнәларыңды азайт. Сен жаман істеріңді қой, тәубе ет. Ва ахбарани би анна аль-илма нурун». Және маған айтты, хабар берді: «Бұл ілім нұр», деп айтты. Бұл ілім нұр. Алла Тағала нуру самавати валь ард. Бүкіл аспандардың, жердің барлығының нұры Алла Тағала. Білім Алла Тағаладан міне. Қандай білім ілім болса да. Сондықтан нұрдан кеп тұрған дүние нұр болады. Осыны айтып отыр Вакия ибн Аль-Джаррах. Бұл білім деген нұр дейді, ал Алланың нұры ол күнәһарға қонбайды дейді. Міне, сондықтан періштелер бізге осындай принципті осы қажет болатын болса сенімді үйретіп отыр. Біз бұған сенуіміз керек. Демек, бізге үйретуші Алла. Алла қаламаса, сіздің миыңызға да, жүрегіңізге де ілім қонбайды. Сондықтан білім жолында жүрген бауырларымыз Алладан сұрау керек. Оқу керек, Алладан сұрау керек. Себепті жасаймыз, нәтижені Алладан сұраймыз. Сосын тағы бір әдепті үйретіп жатыр періштелер. Бұл өте маңызды әдеп, ғұламалардың арасында да, сонымен қатар әсіресе мынау білім жолындағы шәкірттердің арасында, жалпы қарапайым жамағаттың арасында. Бұл егер де білмейтін болсаңыз, білмеймін деп айту. Білмейтін болсаңыз, білмеймін деуден ешқашан арланбау керек. Періштелердің жолы бізге үйретіп отқан тәлімі, періштелер білмеді ме айтты, біз білмейміз деп. Өзің үйреткеннен басқа ешқандай білім жоқ бізде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бір кісі кеп сұрайды. Айюл биқаи шар дейді. Айюл биқаи шар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрап жатыр. Жердің бетіндегі қандай орын ең жаман орын деді. Ең жаман, ең дұрыс емес орын. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жауабы: «Ла адри хатта асала Джибриль». Мен білмеймін, Джабрилден алейхи салам сұрап көрейін деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям білмеймін деп жауап беріп отыр. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл үмметке үйретіп отыр. Білмейсің бе? Білмеймін деп жауап беруден арланба. Біздің имамдарымыз, біздің үлкен ғұламаларымыз, әулие Алла Тағаланың құлдары ешқайсысы білмеймін деп жауап беруден, егер білмейтін болса, арланған емес, намыстанған емес. Ал қазір қараймыз, кәдімгі білмей тұрса да осындай болу керек деп ұрып жібереміз. Примерно солай деп естіген сияқтымын деп. Білмейсіз бе? Білмеймін деп айтыңыз. Жай ғана қарапайым нәрсе. Көшеде кетіп бара жатқан уақытта бір қаланы білмейтін кісі келді де сізден сұрады. Осындай мекен жайды білесіз бе? Мынау үй қайда деп, немесе мынандай жаңағы дүкен орын қайда деп. Сіз білмейсіз, бірақ былай-былай жүріп көрші, осы жерлерде болу керек деп айттыңыз. Сіз білмейсіз бірақ. Жобамен ойладыңыз солай деп. Егер сол солай кететін болса, сіз айтқан ақпарат дұрыс болмаса, оны сіз адастырып жібердіңіз. Ол сіз айтқан жерге барат таппайды. Босқа аяғына ортады. Уақытын кетіреді. Және барып бітіру керек шаруасына кеші кет. Қарапайым мысал. Сіз ойлап қараңыз, жай ғана көшеде, қалада бір мекен жайды айтуда осыншалықты біз адамға зиян келтіреміз. Ал егер біз адамның бүкіл ғұмырына, дініне, иманына, шариғатына, тақуалығына, құлшылығына қатысты қателік жасайтын болсақ, қате жауап беретін болсақ, оны қаншама зиян келтіреміз. Яғни оның бұл дүниеде кішкентай бір тіршілігіне емес, ақиретіне зиян келтіруіміз мүмкін. Не үшін? Яғни білмейтін нәрсені білмеймін деп айтуды біздің дініміз соншалықты маңызды санап осылай үйреткен. Періштелер неге олай деп тұр? Себебі ол осыншалықты мәні маңызы бар тәлім, тәрбие. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр. Джабрилден мен сұрап көрейін, мен білмейді екенмін деп. Фасаала Джибрила, фақала ла адри хатта асала Микаил. Джабрил алейхи саламнан барып сұрағанда, Джабрил алейхи салам айтты. Мен білмейді екенмін деп. Джабрил алейхи салам Алла Тағала мен елшілердің арасындағы елші. әрдайым Алла Тағаладан вахиді елшілерге, пайғамбарларға тасып жүрген Алланың рухул құдысы, қасиетті рух деген лақапқа атауға ие болған. Сосын Микаил алейхиссаламнан кеп сұрады. Микаил, білесіздер, бүкіл мынау табиғатқа, жерге жауап беретін періште. Сол уақытта Микаил алейхиссалам хайрул биқаи ал масаджиду ва шарруха ал асвақу деді. Яғни жердің бетіндегі ең жақсы орындар мешіттер деді. Мешітке келіп, құрметті бауырлар, мешітте осылай отырып сұхбаттасу, дәріс қылу, аятты естіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін, сүннетін үйрену және мешітке келіп құлшылық жасау, мешітке жүрегі өзі байланған Алла Тағаланың құлдарынан болу, одан үлкен бақыт жоқ. Одан үлкен бақыт жоқ. Себебі жердің бетіндегі ең жақсы орында сіз жүрсіз, ең жақсы орында отырасыз, ең жақсы орынға байланғансыз сіз. Күнделікті қарым-қатынастасыз ең жақсы орында. Ал мешіттің қызметкерлері күнделікті бұл жерде келіп кетушілерге қызмет көрсетушілер, олардың дәрежесі тағы бөлек. Микаил алейхиссалам айтып отыр. Жердің бетіндегі ең жақсы орындар мешіттер дейді. Ва шарруха ал асвақу. Ал ең жаман орындар ол базарлар дейді. Енді арғата базарды әрине жамандамаймыз. Бірақ базар үлкен бұл сынақ. Базар нәпсіге сынақ. Базарда себебі қаражат бар. Базарда себебі күнделікті нәпсімізге қажетті тіршілік бар. Ал сол тіршіліктің барлығына нәпсіңіз төтеп беріп, біреуді алдауға, арбауға, таразыда ұрмауға қарсы тұру деген ол екінің бірінен қолынан келмейді. Мына мешітте әрқайсымыз әдемі болып отыра береміз. Әрқайсымыз керемет болып отыра береміз. Біз базарға барғанда сыналамыз. Базарда затты алғанда, қымбаттау қылып, немесе арзандау қылып сатып қойғанда, сол кезде сыналамыз біз базарда. Сол кезде бүкіл біздің ішкі жан дүниеміздегі жатқан қылықтардың барлығы шығады. Сондықтан Микаил алейхиссалам айтып отыр. Ва шарруха ал асвақу. Абу Бакр ас-Сиддиқ радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның халифасы, бірінші халифасы. Бір үлкен қария әжей келіп сұраған уақытта сол кезде арланған жоқ. Иржи'и хатта ас'алан-нас деді. Абу Бакр ас-Сиддиқ радиаллаху анхудың жауабы: "Сіз бара тұрыңыз. Мен бірінші адамдардан сұрап оны біліп алайын" деді. Абу Бакр ас-Сиддиқ радиаллаху анху арланып тұрған жоқ. Бүкіл үмметтің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін ең хайырлысы, абзалы арланып ұялып тұрған жоқ. Сіз бара тұрыңыз, мен сұрап алайын. Хазреті Али радиаллаху анху бір күн айтады: "Ва бардаха алал кабид" деп үш рет айтады. Қандай көңілге тыныш болады дейді. Жан дүниеңе тыныш болатын жағдай дейді. Сол уақытта оны естігендер, айналасындағылар сұрайды: "Я амир аль-муминин, ва ма зак?" Яғни сіз не үшін оны үш рет айттыңыз? Не үшін оны қайталадыңыз үш рет? Ол не нәрсе дегенде айтып жатыр: "Ан юсала ар-раджулу амма ла яълам, фаякулу Аллаху аълам." Бір кісі дейді, өзі білмейтін нәрседен сұралса дейді. Өзі білмейді оны. Ода ақпарат жоқ, білім жоқ ол мәселе жөнінде. Содан сұралған уақытта ол жауап берсе дейді, мен білмеймін, Аллаху алем деп, Алла білет деп жауап берсе, сол ол адам үшін хайырлы дейді. Көңілі де тыныш болады, басы да аман болады, Алланың қаһарына да ұшырамайды, біреуді де адастырмай, шатастырмайды. Бұл хазіреті Али радиаллаху анхудың сөзі. Ибн Умар радиаллаху анхума, Хазрет Омардың баласы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабасы. Одан біреу келіп бір мәселені сұрайды. Сол уақытта Ибн Умар радиаллаху анхуман жауабы: "Ла илма ли биха. Фалмма адбара ар-раджулу қала Ибн Умар, ни'ма ма қала Ибн Умар." Айт, мен оны білмейді екем деді. Менде сіз сұрап тұрған мәселе жөнінде білім жоқ деді. Сосын анау кісі кеткен уақытта Хазірет Омар айтып отыр. Ибн Омар өте жақсы нәрсе айтты дейді. Сосын не нәрсе айтты Ибн Омар деп қасындағылар сұраған кезде айтып отыр. Қала ла илма ли бихи. Ибн Омар мен оны білмеймін деп жауап берді. Ең дұрыс жауабы сол дейді. Себебі ол білмейді. Ал білетін болса, оны жасыратын болса, біліп тұрған білімді жасырып, сіз біліп тұрған мәселені айтпай, қызғаныштан, немесе жалқаулықпен, немесе басқа да себептермен айтпайтын болсаңыз, болмаса сараңдықпен, олардың жазасы Алланың құзырында бөлек әрине. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларды тозақта Алла Тағала ауыздарына оттан ауыздық салып қойып азаптайды дейді. Алла сақтасын одан. Яғни білімін жасырған, білімін бермеген, білгенін айтпаған адам. Не ол балашағасын айтқан жоқ, немесе достарын айтқан жоқ. Өзі білді де өзімен өз жүре берді. Яғни Ибн Омар радиаллаху анхум айтып отыр. Яғни мен нәпсімді жеңіп соны айттым дейді. Білмеймін дедім ба? Мен оны қателес, адастырған жоқпын, шатастырған жоқпын. Ол баратта білетін адамнан басқа біреуден сұрайды. Сөйтіп, өзіне керекті ақпарат алып, ары қарата қателеспей, адаспай, шатаспай өмірін жалғастырады. Имам Муслим, рахматуллахи алейхи, өзінің кітабында риуаят етеді. Абу Ақил, Яхья бин Аль-Мутаваккил айтат былай деп. Кунту джалисан инда Аль-Касим бин Убайдилла ва Яхья бин Саид. Мен бір күні Касим бин Убайдилла мен Яхья бин Саидтың жанында отырдым дейді. Касим бин Убайдилла ол Хазірет Омардың немересі. Абу Бәкірдің жиен немересі. Хазірет Абу Бәкір радиаллаху анхуа қыз жағынан немере болады, қызы жағынан яғни. Хазірет Омардың өзінің немересі. Сол кісімен Яхья бин Саид екеуінің жанында отырдым. Яхья бин Саид Аль-Касим айтты дейді. Я Аба Мухаммад. Иннаху қабихун аля мислика азимун ан юсала ан шай мин амри хаза дин фала юджада индаху минху илмун вала фаражун. Ай илмун вала махражун. Я Аба Мухаммад деді. Сіз секілді үлкен тұлғаға ұят болады. Осы дінге қатысты бір мәселеден сіз сұралсаңыз, ол жөнінде сізде ешқандай білім болмаса, немесе бір жауап болмай қалатын болса, ол сізге ұят болады. Ол сіз үшін үлкен мін, кемшілік деген уақытта Қасимнің жауабы, «Уа аммадәк, не үшін?» деді. Ол не үшін? Сол кезде Яхья бин Саид айтып отыр. Лианнака ибну имамай худа. Себебі сен тура жолды ұстанған үлкен екі имамның баласысың деді. Яғни Хазірет Омар мен жаңа айтып өттім, Абу Бәкірді айтып жатыр. Сонда ибн Аль-Касим айтып отыр, жауап береді. Ақбаху мин залика инда ман ақала аниллахи ан ақула бигайри илм. Ау ахиза мин гайри сиқа. Фасаката фама аджаб. Одан да ят болады, одан да жаман болады дейді. Егер мен білмей қалсам, ол үлкен айып емес. Одан да үлкен айып болады. Егер де мен Алла Тағалаға қатысты, Алланың дініне қатысты, білімсіз, ілімсіз, ешқандай сенімді ақпарат көздерінен алған жоқпын, әйтеуір айта салатын болсам, онда одан да үлкен айып болады, одан да үлкен мен болады дейді. Сол жауапты естігеннен кейін Яхья бин Саид үндемей қалды дейді. Керісінше біздің ғұламаларымыз айтады. Адам баласы, яғни өзінің шәкірттері бар, дәріс беретін, білімін таратып жүрген біздің үлкен ғұламаларымыз, біздің имамдарымыз әрдайым өзінің шәкірттеріне, өзінің алдында отырып тыңдайтындарға айтып жүрген. Білмейтін болсаңдар, білмеймін деп айтудан ешқандай арланбаңдар. Ешқашан оған ұялмаңдар. Мәлік ибн Анас Мәлік ибн Анас үлкен имам. Мединаның имамы. Сол жөнінде риуаят етіледі. Әл-Хайсам бин Джамил айтады, имам Мәлікті көрдім бейді. Суила ан 48 мәсәле. Яғни 48 мәселеден сұралды дейді. 48 сұрақ болды оған дейді. Яғни 48 мәселе бойынша сұрақ қойылды дейді. Фақала фиснатайни ва саласина минха ла адри. Оның 32-сінде имам Мәлік мен білмеймін деп жауап берді. Сонда 48 сұрақтың 16-сына ғана жауап берді. 48 сұрақтың 16-сы деген сөз, яғни 3-тен 1-іне ғана 30% ғана жауап берді. Қалғанын мен білмеймін деді. Неге? Себебі адам баласы білген сайын, білімді болған сайын оның білмейтіні одан көп болып тұрады. Оның білмейтіні одан көп болып тұрады. Көбірек білген сайын. Себебі адам баласы шектеулі. Біздің мүмкіндігіміз де шектеулі, уақытымыз да шектеулі, ақылымыз да шектеулі. Біздің қабілетіміз, денсаулығымыз, күшіміз, қуатымыз, қайратымыз бәрі шектеулі. Сондықтан біз мынау әлемдегі барлық білімді меңгеру мүмкін емес біздің. Оған біздің шамамыз, мүмкіндігіміз жетпейді. Сондықтан біздің қанша білген сайын білмейтініміз көбірек болып тұрады. Хазрет Омар, радиаллаху анху, бір күн айтады. Неде тұр? Мінберде. Ла тазиду фи мухури нисаи аля 40 уқиятин, валау канат бинт зил ғасса. Сендер әйелдердің қалыңмалын, яғни мәһірін 40 уқиядан асырмаңдар дейді. 40 уқия деген бір уқия 40 дирхам болады. Сонда 40-40 қанша? Иә. Ау. 1600. Содан асырмаңдар дейді. Сол кездегі, яғни ол мүлік. Қазір енді қанша екен? 1600 дирхам есептей беруге болады. Егер ол соншалықты кәдімгі сіз үшін өте құрметті, өте беделді отбасының қызы болса да дейді. Фаман зада алқайту зиядатаху фи байтил мал. Кімде-кім осы 40-тан асыратын болса, онда мен қалғанын аламда бәйтілмәлға салам дейді. Яғни, мемлекеттің бюджетіне қазынасына құям дейді. Анан алып қоям дейді. Сол уақытта фақамат имраатун мин саубин нисаи тауилатун фиха фатас. Сол уақытта әйелдердің, яғни, барлығының алдында сөйлеп тұр деген сөз. Тек қана ер азаматтардың емес, жиында әйелдер де бар, еркектер де бар. Әрине араласып отырған жоқ. Мешітте емес, бірақ халықтың алдында сөйлеп тұр. Жаңа бір әйел, бойы ұзын, мұрны кішкене пұшықтау келген бір әйел тұрды да айтты дейді. Мәзәк, мәзәлика ләка. Сен оны қалай жасайсың деп айтты дейді. Кімге? Хазірет Омарға айтып тұр. Хазірет Омардың әділдігіне, қаталдығынан қорқса да әділдігіне сеніп тұр. Қаталдығынан қорқса да, Хазіреті Омардың зұлымдық жасамайтындығына, оған ешқандай жәбір көрсетпейтіндігіне сол үшін сеніп тұр, яғни қудаламайтындығына, немесе басқа да бір әрекеттерге барып, оны жазаламайтындығына сеніп тұр. Сондықтан айтып отыр, тұрып басшыға. Оны қалай, қайдан алдың? Оған қандай сенің ақың бар деп. Хазіреті Омар қалай сонда деп. لأن الله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الله تعالى قرآن ده آيات. Егер сендер дейді, ажырасқаннан кейін әйелге сендер кәдімгі бір дорба алтын берсеңдер дейді, оны ешқандай қайтарып алмайсыңдар дейді. Ол оған берген сендердің сыйлықтарын. Мәһірді ешқандай қайтарып алуға болмайды. Егер де әрине оның шарттары бар. Егер қосылып, сіз кәдімгідей ерлі зайыпты өмір сүрген болсаңыз. Ал егер әлі ерлі зайыпты өмір сүрмей тұрып, некеден кейін бірден айырылысқан болса, оның үкімі басқа. Алла тағала айтып отыр, сендер олай ажырасқан кезде, немесе екі жаққа айырылған кезде, оны мәһірді ешқандай тартып аламайсыңдар. Деген жоқ па Алла тағала дейді. Қалай сен берілген, сондай Алла Тағала айтып тұр. Осыншалықты көп дүниені берсеңдер де, ешқандай бір нәрсе алмаңдар деп Алла Тағала әмір етіп, бір нәрсесін мәһірдің қайтарып алуды харам етіп тұр. Сен оны қалай жасайсың? Деген уақытта Хазірет Омар айтты. Имраатун асабат ва ражулун ахта. Яғни, бұл әйел дұрыс айтты, бірақ мен қателестім деп Хазірет Омар халықтың алдында осылай қателігін мойындады. Әрине, бұндай оқиғалар тарихта өте көп. Айта берсек, ол бітпейді. Біздің ұлыларымыз, біздің имамдарымыз, тұлғаларымыз ешқашан бұлай дептен асқан емес. Неге? Себебі бір адамды тура жолға салу, бір адамды ақиқатты танытып, оны Алланың жолына түсіру, яғни оны қатеден дұрысқа қайтару, ол ең үлкен сауапты істердің бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хазірет Алиге айтады: "Ол мынау жердің бетіндегі күн тиетін нәрсенің бәрінен сен үшін хайырлы абзал" дейді. Соған ұмтыл дейді. Біреуді дұрыс жолға бастауға, біреуге ақиқатты танытуға ұмтыл дейді. Сол секілді сіздің біздің себебімізден біреу адасатын болса, ол соншалықты қылмыс, Құдай сақтасын. Біздің себебімізден біреу қателесіп, біреу күнәға, бір қылмысқа баратын болса, ол соншалықты ол күнә. Сондықтан біздің имамдарымыз ешқашан білмейтінін білмеймін деп айтпаған. Бұл жерде білімде ынсап болу керек. Яғни білімде әділдік болу керек. Білімді адамдарға пайдасын тигізу үшін біздің имамдарымыз үйренген. Өзінің жаңағы мәртебесін, өзінің абыройын, өзінің бір атағын қалыптастыру үшін емес. Немесе біреумен жарысу үшін емес. Ал егер ондай ниет болатын болса білімде, онда оның білімі өзінің басына бәле болады оның. Ол ондай біреу мені ғалым деп айтсын, біреуден артық біліп, мен одан дәрежем жоғары болсын бұл дүниеде. Немесе сонымен дауласқан уақытта, пікір таласқан уақытта мен оған кәдімгі ол сөйлей алмайтындай, аузын жауып тастайтындай қылып жауап берейін деген ниетпен үйренетін болса, хадисте айтылады, ол бірінші тозаққа кіреді дейді. Алла сақтасын. Ал әділдік болса сізде, білмейтін нәрсеге ешқандай Алладан қорқу болса, жауап бересіз, мен білмеймін деп. Әсіресе шариғатқа қатысты, әсіресе бұл Алла Тағаланың дініне қатысты. Бұл көбірек жауапкершілікті талап ететін сала. Себебі сіз Алланың дінге қатысты бір мәселені айтқан уақытта, бір жауап бергенде, пәтуа бергенде Алланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям атынан сөйлегендей боласыз. Ойлап қараңыз, жай ғана бұл өмірде бір басшының атынан сіз қате айтып, өтірік айтатын болсаңыз, кейін ол мәселе ашылған уақытта қалай жазаланасыз? Басшыңыздың атынан. Ешкім басшысының атынан өтірік айта алмайды. Егер өтірік айтып, ол білініп қалатын болса, ол міндетті түрде не жұмыстан қуылады. Егер үлкен қылмыс болатын болса, соның салдарынан біреулер зардап шегіп, жаңағы бір үлкен бір зиян келген болса, мүмкін сотталып та кетеді. Ойлап қараңыз, жай ғана бұл өмірде басшының атынан жалған сөйлеу, басшының атынан қате сөйлеудің өзі үлкен қылмыс. Ауылан Алла Тағаланың атынан. Шариғатта жауап бергенде біз Алланың атынан қол қойғандай боламыз. Сондықтан Ибн аль-Қайим аль-Джаузия деген үлкен ғалымдардың бірі айтады, кітап жазған, «И'лам аль-муаққиин» деп. Бір несі «И'лам аль-муаққиин», яғни қол қоюшылардың үлкендері деген. Қол қоюшылар имамдарды айтқан, ғұламаларды айтқан. Қол қоюшылар деп. Қалай? Алланың атынан қол қоюшылар, пәтуа берушілер, немесе дінге қатысты жауап беретін, үкімді айтатындар, ол Алланың атынан қол қоятындар дейді. Сондықтан біздің дінімізге қатысты, шариғатқа қатысты білмейтін мәселеге кіру, ол үлкен қателік, үлкен күнәлардың, немесе Алланың сүймейтін істерінің бірі. Иннака анталь алимул хаким. Сосын Алла Тағаланы мадақтап жатыр. Алланың сипатын айтып жатыр періштелер. Шын мәнінде, шындығында сен иннака анта сен әл-алим. Әл-алим білушісің. Бұл жерде алим деген ғалым, білімді. Ал бірақ әл-алим деген ол барлығын білушісің. Яғни біле берушісің. Еш нәрсені қалдырмай білетін Алла Тағаласың, жаратушысың деп Алла Тағаланы мадақтап тұр. Әл-алим. Алла Тағала алим тек қана көретін емес, көрінбейтін нәрсенің бәрін біледі Алла Тағала. Алла Тағала алим біздің көкейімізде, біздің мынау жан дүниемізде қандай ой бар, пікір бар, ниет бар, лебіз бар, барлығын Алла Тағала біледі. Әрбір құлшылықты, немесе әрбір істі қалай, қандай ниетпен жасап тұрмыз, қандай пиғылмен істеп жатырмыз, мақсатымыз не, Алла Тағала оның бәрін біледі. Алимун бидати судур. Алла Тағаланың білімінде өткен шақ, келер шақ деген дүние жоқ. Алла Тағала келер шақты, өткен шақты, осыны барлығын бірдей біліп тұрады. Біз мысалы өткенімізді сәл ұмыта бастаймыз, келешегімізді мүлдем білмейміз. Осы шағымыздың өзін шектеулі жағдайда білеміз. А бірақ Алла Тағалада бұл үш шақ деген жоқ. Барлығы бір уақыт, барлығын бірдей Алла Тағала біледі. Алим мағынасы осы. Алим деген, яғни барлығын білетін, біле беретін, біле беретін, білімінде ешқандай шек жоқ деген сөз. Әл-хаким. Әл-хаким, бұл жерде хаким, яғни үкіметуші. Үкім екі мағынасы бар, үкіметуші және данышпан деген мағынасы бар. Үкіметуші, яғни бүкіл мақлұқаттардың, бүкіл жаратылыстың барлығының үкіметушісі, билеушісі өзіңсің деген сөз. Екіншісі, әл-хаким, яғни шексіз хикметтің иесі өзің. Хакама деген, ахкама деген жалпы арабтың тілінде тосу, қайтару дегенді білдіреді. Әл-хаким, яғни әл-мәни' мин әл-фасад. Ол бұзылудан сақтап тұрушы деген сөз. Бұзылудан сақтап тұрушы. Арабтар айтады: "Ахким ил-йатима ан каза ва каза". Яғни ахким деген хаким деген сөзден шығып тұр әрине. Жетімді мына мәселе, ана мәселеден қайтарыңдар деген сөз. Яғни имнахум. Тоқтатыңдар. Жетім өзінің мал мүлкіне зиян тегізіп қоймасын, кішкене шектеп отырыңдар. Ақыл ес кіргенше деген мағынада арабтар осы хукм деген сөзді қолданатын болған. Хикмет, хикма деген, яғни хикмет өзіміз білетін. Неге? Лианнаха тамнау сахибаха минал жахл. Себебі ол өзінің иесін надандықтан қайтарып тұрады, білместіктен дейді. Яғни хикметтің иесі, даналықтың иесі ол надандыққа, білімсіздікке, қателікке түспейді. Хикмет болатын сол хикметі оның даналығы оны қателіктен сақтап тұрады дейді. Сондықтан хикмет деп аталады дейді. Яғни қателіктен сақтап тұрады. Ал хикмет деген жалпы біздің шариғаттағы мағынасы ол әрбір нәрсені өзінің уақытында және орнымен жасау. Алла Тағала сондықтан бізге әмір етеді: "Удъу иля сабили раббика бил хикмати вал мауизати хасана". Сен Раббыңның жолына хикметпен шақыр дейді. Яғни әр нәрсені өзінің орнында, уақытында жасау немесе айту немесе істеу. Яғни сен Раббыңның жолына уақытымен, орнымен шақыр деп тұр. Қай жерде болса да осылай сен жаңағы Құран аяттарын насихаттап, немесе мысалы жаңағыдай дәріс оқып, сөйтіп жүрмей, автобусқа мініп аласың да отырып алып, мысалы үшін тәпсірден дәріс бересің, болмайды олай. Болмаса самолетке мініп аласың да тұрып алып, мысалы үшін жаңағыдай хадистен дәріс бересің, болмайды олай. Өзінің орны бар. Жарайды, ана адамдарға керек шығар, бірақ ол орын емес ол. Олай Алланың дінін, пайғамбардың хадисін, Алла Тағаланың кітабын, қорғылуға, немесе олай жексұрын қылуға, оларды одан бездіруге болмайды. Әне сенің орны бар. Міне, бекітіп қойғанбыз. Сәрсенбі күні кешке тәпсірден отырып сұхбат қыламыз. Осы орны да, уақыты да. Тағы да құптаннан кейін, 2 сағаттан кейін болса, мүмкін мешіт орны шығар. Бірақ құптаннан кейін, 2 сағаттан кейін ол уақыты емес тәпсірдің. Неге? Одан кейін демалуымыз керек. Ертеңгі тіршілігіміз бар. Бала шағаны бағуымыз керек, адал рызық табуымыз керек. Мойнымыздағы міндеттерімізді, парыздарымызды мынау тіршіліктегі дүниедегі орындауымыз керек. Сол үшін ол уақыт демалатын уақыт. Яғни хикмет деген осы, әр нәрсені өзінің орнымен, уақытымен жасау. Алла Тағала осы хикметтің иесі. Алла Тағаланың бұл діні өзінің уақытында, өзінің орнымен келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уақытында және өзінің орнында келді. Пайғамбарлықты алып келді. Ары қарата әрине жалғастыра берсек болады. Сондықтан періштелер Алла Тағаланың соңында осылай ұлықтады. Әнтәл алимул хаким. Сен шексіз білімнің, ілімнің иесісің. Сен шексіз даналықтың иесісің. Сен ешқашан надандық деген сенде, қателік деген болмайды, деп Алла Тағаланы ұлықтап өздерінің сөздерін аяқтады. Алла Тағала баршамыздан разы болсын. Алла Тағала пайдалы білімімізді арттырсын. Алла Тағала білмейтін нәрсемізді айтудан, білмейтін мәселеге жауап беруден сақтасын. Және білмеймін деп білмейтін нәрсемізді жауап беруден, арланудан, ұялудан, соны айтпаудан Алла Тағала баршамыз сақтасын. Алла Тағала осы сұхбатымызды, мәжілісімізді өзінің құзырында мақталған, періштелері қоршаған, рахмына бөленген сұхбат мәжілістерден қылсын. Осы сұхбат мәжілістен кейін тарауымызды иншалла өзін ұлықтаған, өзін жалғыз деп таныған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін ұстанған халде тарауды баршамызға нәсіп етсін. Субханака ва бихамдика нашаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илейк.